نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما تنا مرنجك الله تبارك وتعالى إبن غراني بلين بإنسابي بلوك اشتبا محمد صلى الله عليه وسلم لا شك توليك بوسا بوسا إنك زفي Dujja kuba bwe buti nga tuli mu sitati bwe nsuubira so si yes kitegeeza nti bwe giba migugu bamaze ogimyomyola bana batera okutambula safaari n'okugipima bakoze batya bakipimye wasigazaayo ebbanga erisigaddeyo nga lyandibanga lya bbeeyi okusinga kyewaka kavalinga naye njagala mbajjukize bwe ogenda okuba omulamwa gwa ddalasa yaffe eno nti tulina edduwa ze tugenda tufuna ku masimu nga mumanyi emitimbagano bwe gibeera oli naawulira nga omusajja alomboza ebigambo mu ki mu dduwa ne yeegomba ebigambo ebyo ye naateekawo buteesi simu n'atandika okuminisa ekisookera ddala ikhwati alkiram barakallahu fikum owekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebiseera ebisinga obungi yayigirizanga abasahaba butya bwe bakola batya bwe basaba era omwana adaamu yenna ekigambo kyoyisiza ku lulimi nga tebakikuyisirizaako buyisiriza nti bakusabidde kikulu ng'era bw'olaba edduwa yonna bwe tuyinza ogisinkana mu Qur'an eba ya bbeeyi nnyo ogikozesa oba yaita kulimirwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Obuzibu nti tuli wala nnyo n'edduwa ng'ezo naye baulama bagenda bazitukuŋŋaanyiriza kyova olabanga wekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu mbeera nnyingi ojja kusanga nga mu bulamu obwa bulijjo buli wootuuka nabbi yakuteerawo edduwa lwaki anta abdun gw'oli muki muddu tutegeragana omwana adaamu ng'abadde alina kyayagala okusaba omugagga w'omuntu omulala yenna kalaamu gw'ayinza okukozesa mungi omu ayinza n'okubanga n'okwetaagisa takola atya teyeetaagisa bw'abanga abadde alina kyasaba tutera nnyo kiraba baganda baffe wano bamuzibe oba balema oba omusajja abadde mulago oba ani ani ayinza okuba ayagala ssente naye mujje mwetegereza ebigambo byakozesa nga tannafuna kasente tebiba bingi kati Allah tabaraka wa ta'ala Obubaka n'abuyisiza ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naga nti bwobanga ogenda okulya gamba otya, full stop. Oba kuba gwe gwamanga tukuwadde omulimu otutungira edduwa y'okulya. Hassan, tebali badde lukunkumulirwa bigambo tayib, ogenda mukhala, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi khaba'ith. Oba kubanga gwo bitegeka tebyali badde bingi musajja ngono afunye omukisa, afunye hajjati we baina gye balaga Yakubu. Tewali ogedde bingi gwe. Nene bakkomeka, Allahumma jannibna shaytana, bismillah, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Ay Allah, ekijjulo kino kyesambisa ki? Nebinakivaamu sitaani bibeere wala. Lwaki? Nti awo shaitani weyetagira ddala, ne bakuwa ebigambo, ne bakulimitinga. Oba ntegereka, obisome mangu osobole okukola ki? Mukita kola ki? Kulumba firi fenna. Gwe wonna genda ng'otambula, wonna ogenda kwebaka, bismika allahumma amutu wa ahya, ozuukuse, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Niyo bakubanga gwosaba bigambo dua esaba, ayi Katonda werukutukomezaawo, abalala bafudde dda, ii Allah wange nkomyewo nga nzenna negolola bulungi, olubuto terunnuma, abalala bafudde dda, bafudde mazzi. Eri dua gy'oba osoma munfuna buluganda ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, waliwo edduwa y'amabanja, ani agimanyi edduwa nabbi gyayigiriza sahaba nti bwabaana amabanja agisome, amabanja Allah gyagamusasulira, ani agimanyi? Naye ate olaba jja nabeerema bulemi kunyonyera bwenaabibwa ate nga mbabuuza ebyo nkomyawo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naam. Mama Fa'isha radiyallahu anha, Abu Zumbaka, nti ya Rasulullah, singa mmanya nti kino kiro kya Lailatul Qadri, ngambe ntya, yamugamba agamba atya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Singa nzigyewo nga njagala ontungire dduwa gye nnali badde nsoba ku Lailatul Qadri, ebigambo biggwayo gwe? Empapula mpanga mmeka? Full scoop nga mmeka? Allahu akbar wa lillahi alhamd. Mutunulira kunutu nabbi yayigirizani Hasan, Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt. Ebintu byagala kubyovuuna tembimanyi mufuna buluganda, ne wallahi ogenda kivuunula nga amakulu agakirimu era geego gamala. Tulifenna mutunulira alfatiha yokka, akiraba Al-Fatiha nga tujisoma nga tugenda okusaala. Kiki ekitaliimu mu Al-Fatiha omwo nga ddala ebirowoozo gyebiri? Sikimanyiiyo. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah gwe gutusinza wekka, era bwe tuba n'ensonga zaffe gw'okola otya? Gw'otuyamba. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Allah tulungo mikubo egolokofu. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ekubo lyawe liwagabira ebyengera. Ghairi al-maghdub. Otwewaze ekubo lyawe liwasunguwalira n'ababula. Nobanga hidayah ogisabye. Okakasa nti Allah tawhidi mwali omwo. Allah omutendereza bulungi. Toyagala Allah akuyingize muliro. Obutakuyingiza muliro kitegeeza kuyingiza ki? Nebeera mpaji. Ng'omuntu atagisomye mu bugenderevu, eswala ekola etya? Efa. Waliwo omu ku basalafu salih yawulira mutabani we ngati, ayi Allah nkusaba ejjana n'okutemagana kwayo n'ebyengera byayo naki naki naki, saba Allah nkingiriza omuliro n'empingu zaagwo n'enjegere zaagwo. Namuga nti mwana wange, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, sayakunu min ummati yebujja wajja kubaya abantu ya'taduna fi du'a abasukke chikoma mukola chi mukusaba namukanti manyi Allah wali wakuwa dejjana buli kirungi kyonna ekiri mu jjana ogenda kukola otya ate Allah wali wakutaasiza omuliro anfuna mukwano gwange buli kantu konna akali muliro ogenda kukola otya
Yes, اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل نبينا قام صلى الله عليه وسلم شومنتو أصحاب الجنة من نودي ساتو الجنة قانت أي الله منتو يمني ينجزم أتبو أصحاب الله كمتاسو مني من نودي ساتو قمني قانت أي الله مسجي ومتاسو مني دو وقنا قصة بوتي وروزة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من النار
مفنى برغان الدعاء أنس رضي الله عنه إقامة بك كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم كزمك الدعاء نبي زي سبان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إجنا إنساج سوبي بمزين أسبانكي مفنا بروغان سو إخوة الكرام بارك الله فيكم الله وفوت وقت وقال المصابة اكسين إلى الدالة سو كلا الدالة الدوزن من القرآن ينكرو الدوزن من القرآن ينشي ميزي الآية نغا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هي الدعاء واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا تقول شيء واغفر لنا تقول شيء Allah kubanti afa anka kusonyi kitegeza ki kwekubanga ensobizo nazo baddolina mu busobozi bwe Allah tabaraka wa taala azikujjeko nakado muddu wange kamutere dunia khalas mashaallah sibu bubi kyabyagala kulatia abifuni wamaze dokusaba rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar gena muddu wazo zokumasha ya hayyu ani ajimanya jaji somo kumuzinda ruwano nsiyo ne murabi ngambye ya hayu ya kayu msimanyu ba ya kumacha nenga chemanyi tendabi ya kuratia msajja aliwa ngakasante mwena 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 Allah masijide no zenimu abantu ngaba meka bobo baze kitone nnyo yakubu amanyo kubala abantu bali ngaba meka bano bali ngaba meka abantu Chinana mfunye yu msaji omu fadda janguwa
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya hayy ya qayyum birahmatika astagiz
amanyi gazze nago omanyi omuntu okulima n'alimiramu n'ekibanja kitali kike badde baita agenda okulima ekikye kiggwewo agendeko newaani nyagala y'omu eyo edduwa njagala ebitagambika Allah egambe itya nedda siri yakutuula ewa jangu wano ku mikrofoni omusajja ono akuteekeko omuzindaalo naye abamu tebajja kulaba, abewala enyo tebajja kulaba, nabaana okutaka webagenda okulaba jangu. Ah, kama mbaya
mbaya
kufa moja.
Bismillah, ya hayu ya kayyum astaghith lahu aslih li sha'ni kullu wa la takrini ila nafsi tarfat ayn.
Walori de kumchere ngo gwagala basmati nenga guli mwachi nengo kukoze etya edweli mwama yamanji. Tayib zikri ya gambi etya ya hayu ya qayyum birahmatika astaghifu ya hayu ya qayyum birahmatika astaghifu aslih li sha'ni kulla wala takilni ila nafsi tarafat ayni. Isangibu wawa gena muhsinul muslim. Naam, edua eriku peji nkaga munya dua ya chinana munana ya ya hayu ay Allah gumrabu ya qayyum eyimirizawu yeka birahmatika ay Allah kuruwe chisache astaghifu nkula janiru ntase aslih li sha'ni kulla Allah wange nungo sereze mbeira zange zona mbeira zo muntu mlimweze nsine zachi nakhira. Naam, aslih li sha'ni kulla nungo sereze mbeira zange zona wala takilni Allah togeza nonde kerira ila nafsi nondeka kuma mjogari yangu nonde kerira nefeko faraftaini kalubere tutamera wachi duwachi Allah chicho watu musabi Yakubu longo sedua sheikh kwa gaidi di mkwano chine chitabu chema gami hisnul muslim. Naam, tuwaka kazako katabu kachi haa elabu ni musalafu ye na takarina wallahi oliko kesho ni maka. Yes, oliko kesho ni maka ujia kuja mwini boksi yangu mbuza liko kesho ni maka utegeza aji niya oliko kesho ni maka ngata chine ya chitabu haa Hasan yochirina haka niseka tuwabizi ya kusimu yee ati Allah tabaraka wa ta'ala wallahi na islam bitonde eyoru zungu jeri eyoru ganda jeri wabana eyoru nyankole jeri tena vera yo haa wadabano mnyankole ayo gede chitufu mufuna buruganda kubonde za ambera nienga hisnul muslim alhamdulillah chitabu Allah tabaraka wa ta'ala chia wakabul chakafu nuna munimi za simanyi mufuna buruganda echiri mubuli dua sonda 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 nienga zivani kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam mani mwagalechi mulimba. Therefore ikhwata al-kiram barakallahu fikum innaku zinezo kulaja nila Allah mufuna innaku zinezo kulaji waba weddu wanga za mu-Qur'ani zona zeyamisi mizuba nga walone chitabe chila mwanyina wachino adwa wa rukya mna liktabi wa sunna chocha gurini mwanyina wachino yomu adisi yomu kataboka gurini ani akarabako saidi ya mugreen saidi ya mda ya yero kalimu duwezo nanga zafa kumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ruwachi al-adiyyatu al-mustana'a edwezi bagenzi ba kolerera nja kuita kolerera ntude waliwa bali ni mpanga pange duwaza anga awo shekhe nga wala buinzo kubanga lutufu mufuna buruganda tezisobula kubamu baraka na kuinkana zani za Qur'an wadumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ruwachi ezajira mu Qur'an wa hadithi za nabi wahayun buchi wahayun buchi iru mwanadamu sengaka yeyambisa zino satu esoka rabbana atina fi dunya hasana yokubiri Allahumma indaka afuun tuhibbu la afuwa fafu yokusatu nakoze seno laitu lakadu yojimazi wajikozo utia wasigazachi mchishi banya webata niko kusawa Allah manya webata niko kuleji kuzisa adhkar kutendu zumbaka kutendu za Allah tabaraka ta'ala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره سالي لنبك محمد صلى الله عليه وسلم ينجد من دوزنو ينجدزنو أي روبو كانت ساسا بي obuzibu butamanya kyosaba mufuna buruganda ngolowoza nti bajja kukola ki, bajja kusabira abati sawa zino akawefu w'amaanyi ennyo ate tumutadde mu dduwa z'abafu era osanga omusajja nga masha Allah sajja alina ebisente bye naye na wali muddire webasabidde tabaddeewo ali eri mmanju eri munnankanyo wali mu motoka zo oba aniani enabo ali mubakola batya gwe basabira naani gwe obuuza ekibuuzo singa taata wazze mu ddiiro n'atakusangawo ng'oli eri mu bitebe naga ni mwana wange ne mudduwa tobaddeemu omugambo otya mungali kasaseka abazze okusaba nakoze ntya byonna nabikozeeko nkyalongoosa ffumbiro gwe nga taatawo gyali mukoroko ntomanyiiyo la ilaha illallah gwe era binene bwe bagenda kukola bwe batya abaana bo wallahi so ikhwatal kiram barakallahu fikum muzina ennaku ekkumi bakadde baffe baziganyulwemu nnyo batya kukola birungi allah byeyetaaga lwaki nti gwe buli lwokola ekirungi taata agaba na buki osadde essola osiibye osome Quran osaddaase olesatkar oliisizza osiibuludde okoze otya ozimba sijidi onyweseza abantu okoze otya taata agabana butereevu tekyetagisana kuzimba muzikiti n'oguteekako nti ekijukizo kya taata omuzikiti naguzimbira ezempera zigende wa taata la oba oyuliide oba toyuliide taata akunywako butereevu simaitigerekeka taata akunywako buki mukiiga okuva naleero nti buli kalimu konna kootuusaako engalo taata akunywako bamaamawo la daiya tewali bwetaavu bwokugamba nti inshallah nasimye enzizi bbiri omulwange olumu lwa taata aa kaakati nti nasimye emizikiti ebiri guno gwange gwenzimba naye kati ngenda kuzimba n'ogwa muzeeyi era ngenda kuguteekako nti kijiro loving memory of haji fulan la daiya tekyetagisa lwaki gwoli nga bwolaba omuzigo gwolina gwosoloozaamu ssente ogwo omuzigo tekyetagisa kwogera zisente ezinvaamu za mukama wange la oba ategereka ogenda bugezi ng'okola otya ng'osukuula simetegerekere gwe oli investimenti yani investimenti yani tekyetagisa n'abantu okumanya nti ekyo kizimbe kikyo la gweomanya omanya nti zinakola ntya oba ategerekeka olwaddemba noga nti gunne sijja kubakola ki musulire bwereere olwaddemba nti gwe akuba okumpa emitwalo etaano gwempa kumi gwempa abiri ate lwaki ssebo ate abamu nti awa nyumba zaani anti ate abamu basasula ndala kati wano baŋŋamba mu kibuga wano ku lisiiti gye bakusasuza osasula emitwalo ataano naam naye eriowo omugagga ku mmeeza bukadde bumeka lisiiti lwaki omugagga bwato byeyasazeewo nakugamba nti aa nti ngaennaku z'omwezi asatu tie bwe zisukkawo mitwalo etaano etaano faini neweeraliikirira sente muzitwala ludda waye omugagga kaofisi kali awo waggulu awo awo tuzitwala omugagga bwato byeyasazeewo iye ate lisiiti lisiiti atugamba emitwalo abiri naye tosola kakadde kamu oye mugagga kati gwe bakuyita ani amaki gantungo amaki amaaso naam oli investimenti yaani shiita am abaita oyagala toyagala tegaragana kati beera ki wallahi taata agabane omukyala ali eyo barakallahu fikum bonaabeera mu bufumbo n'otuukiriza ngaomubaka bye yagamba sallallahu alaihi wasallam ti idha sallat khamsaha asadde esola zettaano wasawamat shahraha nasiba omwezi gwe wahasanat farjaha neyeekuuma wa ataat zawjaha nagondera bba emiryango gyejja n'omunaana gigenda kuggulwawo bamugambe ti kamida yingira kugimu kwegyo gyokola otya gyoyagala kati okutuuka ku ddaala eryo kitegeeza nti yakuzibwa bulungi n'omwami amufunyeemu emikisa amuzaddemu n'abaana kitegeeza maama gwe wabanga mukazi osobola omufunako ejjana gwe ne mwami naawe omwami omukyala amakulu buli omu kummwa afuna ku muna eki omukyala afuna ku mukyala ejja aha n'omusajja nakola atya buli ategeo gye wamuwasa omuntu gwolabye obuki nga yatandika odda okweyawulira amanye ekirungi nekiki kitegeeza oli eyamwola nga tandabana kutuuka kukola ki oba ntegerekeka yasaana okusooka okufuna ye maama naani ne taata gulongoosa biri longoosa ebisigadde birekere allah tabaraka wataala lwaki oli investimenti yaani wabilakisi ate era ne bwobizanyiramu omwana n'otamufaako munfuna buluganda nga bwofuna empeera bwojja okufuna n'emisango So ikhwat al-karam barakallahu fikum ukusabaka fi Allah tabaraka wa ta'ala tulemeku karubia ebigambo bye nyini byotegedde byoyagala olajanire byobukozesa ai Allah wange ndina kino Allah wange nyumba eganyi Allah porote ishaganyi Allah wange tabaraka wa ta'ala nina abandiko abantambulirako Allah wange tabaraka wa ta'ala kyuse mitima jabwe oba Allah subhanahu wa ta'ala Allah banko iliko gwenna nyini buyinza sikulagira Allah tabaraka wa ta'ala nsabunzi kaka nyizembera yabwe omwami ampabuseko Allah tabaraka wa simanyi kyayagala niyeye mwami wange sawa zina sina chakora sababu Allah ishe chinyo mukakanyi abaro msaji omunja njagale umunye ndwadde omwe riziki aleme kumpulugunya Allah nkya mwagala naye bwe kibanga okuwangala naye bwe kirungi gyendi Allah nongose embeera zange naye hali bwe kibanga okwawukana naye Allah tabaraka wa ta'ala nfuniyo omulala asingolo munabuulyawo nga tiwainkutadde ate nga lugendo ogula nti ate Isaaka te yamwetaaga ndakupapula bbiri nga waye empapula nga ebintu bitereera haya vayo nti aliwa nti aliwa Yakubu nti masha Allah ate bonna bakutakuwa nti bakutakuwa mwattu nti balina mutawanira basalira wamu ate ono yasomesa ne munne naye omukyala ono yavaayo n'agenda ewuuli ebyo bibaawo ebyo temubigaananga kubaawo mufuna buluganda lwaki ti abantu batula wansi nga bali serious ne babisabaani Allah tabaraka wa ta'ala era ono n'avaayo nga talinayo mirembe emirembe nagya nagifuna ewuuli oba ewuuli n'avaayo nga talina mirembe nagya gifuna ewange ngera bwetubeera ne bizinesi bwe zikyuka onfuna mukwano gwange so ikhwat al-kiram okusaba kwaffe Allah subhanahu wa ta'ala tuleme nnyo okukola ki kukomplikatinga tutendereze Allah tusalire mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tuteekeyo ebyaffe bwolubanga olwarabu tolumanyi yogere oluganda lwokola otya lwotegeeza naye nga si kirungi kulondobereza kola ki tulabe edduwa y'okuyama bangi allahumma aghnini bihalalika an haramik wa fadlika amman siwaka Allah ngaggawaza ne halaliwo nimekwata ku haram Allah umpe birungi nga alhamdulillah bobo mpadde ate sina mulago nyiza kutunulira kubanga ekitugenda okusaba okusama abanja oba kubanga kyona tekikola kitya tekikumala no wanka wanka ni Allah tabaraka wa taala wali buli kimaki kumalidde oba genda kirulaki ogenda okwewola otugenda okulya dreba Allah gaggawaza tojja genda kwewola kale oba wewoze jona okisaba Allah najikiriza mamaji Allah genda kola ki gakusasulira gwenda gendi kichigambo baja chinene la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah umbaka ya saba angeduwe ganti Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'athami wal-maghrami ay Allah mkusaba umponye ukura ukuria mabanja wal-ma'athami umponye na mazambi nukure lili mama fa'asha radiyallahu anhu ganti ya Rasulullah luacho ikizo kusaba duwe ya mabanja Allah agakutase na mga manti ya Aisha inna rajula idha gharima umuntumudu yakomu ukuria mabanja kathaba atani kukula chi wawada na atani kukula appointment encha kusokusa tukulu kuna kula wa akhlafa na kula atia hii mamanja gamara mwechitibwa mada mchimanyacho ha mamanja gamara mwechitibwa uwo uka mwenga mamanja mazibu jogwira neku muntu wa riba mato inacha kukula bakutuwa laganya mfuna umutu kuwala banga mtufu nede bwoboka nti ya inaka senda teji wakalu kudukira edwe mabanja Allah nabanga batu mbaka vijijitikiza Muhammadi sallallahu alayhi sallam wakala kama seka ti mwabazi soma temuli ya mabanja numbaka sallama ye ulanga niyo tukamba okuanga ya mabanja simu sangu echivi kukule mwakulechi ugino kakananga au wakusibida au mkantu wawu zamu saji ya gami sasuwe sendeze au sawa abiri mnyene zigu wako yaka nimsia mba kutuwala lusida ni mba kujiao na wako jemba silamu paka wa chichi mabanja abaraba suri lebi ntuwe buwe ninde bandaki subhanallah mwashibanyi ntuwe mtu mwamoro mwe wala kafu kabosi huki nakula jena nse mkwe gaide mkama wange mkwe gaide njia kusasule ncha mkwe gaide uhakatha ata Allah tabaraka wa ta'ala babanga kuwenduli dembele ya mabanja bandange mbi buli mba kubanja kuduka hawese wangundi kusukuru fizi no umudara waliwa utero gule nyanya no umu monde no wemva no wachi no wachi ugele kwenye kizanga we no wedeo katichisibu ugenda chijia ruda wa amanyo ugenda gajia wa edabo unada yeka unaeba kovuru jikwe niwe gorola buote buantogo osobola ha chisoboka bwantu ogobwoti amanyi gabula So ikwata al-kiram tulajanira Allah subhanahu wa ta'ala inako yisigaddeyo abenga atebe salatu al-qadri ayanukule duwa zafe atumalire bizibo bya fi ya rabbi era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuje kunsi ngatuli la ilaha illa Allah shahada yakozetia ebukadde mitima jaffe bwetujjo kusobola okuyingira ejjanaye barakallahu fikum.